Радио саат 7 болду, уулду Азаттык радиосу. Кутмантаңыздар менен, кадырман угармандар, Азаттык радиосу 28 июль шейшемби күнкү таңкы эфирин баштайт. Кыргызстандын Газпромго карызы 900 миллион сомго чаап баратат. Карыз жабылбаса газ берилбейби?
Эгерде былтыркы карыз менен эсептешсек, бизге кышкы сезондо үзгүлтүксүз газ берилет деп ишеничтүү айтабыз.
Беларусьта Кытай жумушчулары нааразылык акциясына чыгып, милиция менен тирешти.
200 Кытай жумушчусу ушул ай башында күтүүсүз нааразылык жүрүшүнө чыгып, анда милициянын космосунда жарып өтүшкөн.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Ошондой эле мектепти бүтөлектеле бир топ эл аралык ырс сынактарга катышкан Айзана тууралуу уга алабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова, алгач соңку кабарлар топтом менен таанышып алалы, сөз Замира Кожобаевада.
Чоң рахмат, саламатсыздар, урматтуу угармандар. Индонезияда күчтүү жер тирөө катталды. Индонезиянын Папуа провинциясында болгон жер тирөөнүн күчү 7 баллга жеткенин АКШнын геологиялык кызматы жазды. Маалыматка ылайык, силкинүүнүн очогу борбор кала Жайпурдан 250 чакырым аралыкта 52 чакырым тереңдикте болгон. Азырынча жер тирөөдөн кыйроолор жана жапа чеккендер тууралуу маалымат жок. Адистер аймакта цунами коркунучу жок экенин билдиришүүдө. Евробиримдик Азимжан Аскаровдун ишин иликтөөгө комиссия жиберет. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев кечээ журналисттер менен жолугушуу учурунда билдирди.
И представителям США и представителям других стран, что, пожалуйста.
Биз бир нече жолу сунуш кылдык АКШга да, Евробиримдикке жана башка өлкөлөрдүн өкүлдөрүнө да айттык. Иликтегиле, өзүңөрдүн адистериңерди жибергиле. Биз сиздер менен чогуу Азимжан Аскаровдун ишин кайра көтөрүп чыгып иликтөөгө даярбыз деп айттык. Мындай чечимди Евробиримдик кабыл алган, биз азыр алардын келишин күтүп жатабыз, деди Алмазбек Атамбаев. Ошондой эле батыштын институттары Кыргызстанда сот көз карансыз болушу керектигин баса белгилеп атып, өзүн бир нече жолу Аскаровго чыгарылган өкүмдү өзгөртүүнү талап кылышты деп айтып кетти. Мамлекет башчы Кыргызстандын укук коргоочуга АКШнын мамлекеттик катчылыгы тарабынан берилген сыйлыктан улам өкмөт башчынын кабыл алган чечимин колдоого аларын белгилеп, бул сыйлыктын артында Кыргызстандагы улут аралык мамилеге от жагууга багытталган кечиресиздер, багытталып жасалган чагым тургандай сезилерин айтты. АКШ мамлекеттик департаменти 17 июль күнү Кыргызстандын укук коргоочу июнь окуясында киши өлтүрүүгө катыштыгы бар деген айып менен өмүр бою эркин ажыратылган Азимжан Аскаровго адам укугун коргоочу деген сыйлык берген. Муну кыргыз өкмөтү кызматташкан тараптардын тең укуктуулугуна шек келтирди деп баалап, АКШ менен кызматташууну жеңилдетүү тууралуу 1993-жылы 19-майда кол коюлган келишимди денонсациялаган. АКШ адам аткечилиги боюнча жылдык докладты жарыялады. Докладта дүйнөнүн 188 өлкөсүндө аялдарды сексуалдык кызматтарга сатуу жана балдардын эмгегин пайдалануу изилденген. Расмий Ташкенттин балдарды пахта теримге пайдаланууну токтотуу аракеттери докладта оң бааланып, Өзбекстан эң төмөнкү 3-чү тизмеден 2-чү тизмеге чыгарылган. Беларусь тескерисинче 2-чү тизмеден 3-чү тизмеге түшүрүлгөн. Анын себеби докладта 2014-жылы Беларусь адам аткечилигине каршы чечкиндүү күрөшпөгөнү менен түшүндүрүлгөн. АКШ мамлекеттик катчы Джон Керринин 27 июлда жарыяланган докладты коштогон катында адам аткечилиги инсандын насил наркын кемсинтет жана эркиндигине шек келтирет деп айтылат. Кыргызстанда шайлоочулардын тизмеси такталууда. Учурда биометрикалык каттоодон өтүп, бирок өзүн шайлоочулардын тизмесинен таба албай калган жарандар четтен чыгууда. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрага орун басары Дастан Дугоевдин маалыматына караганда, жарандарды биометрикалык каттоо эки тараптын негизинде туруктуу катталган жана иш жүзүндө жашап жаткан жери боюнча жүргүзүлгөн. Анын айтымында ушул тапта түрдүү булактардан борбордук шайлоо комиссиясынын тизмесинен, жергиликтүү органдардын жана мамлекеттик каттоо кызматынын базасынан шайлоочулардын тизмесин тактоо иштери жүрүүдө. Дугоевдин маалыматы боюнча, ар бир жаран тизмеге туруктуу катталган жери карата киргизилет. Эгер шайлоочу башка жактан добуш бергиси келсе, анда ал борбордук шайлоо комиссиясына атайын арыз менен кайрылууга тийиш. Орусия Боинг учагынын кыйрашы боюнча эл аралык трибунал түзүү тууралуу улуттар уюмунун резолюциясына каршы добуш берет. Бул тууралуу дүйшөмбүдө улуттар уюмундагы Орусиянын өкүлү Виталий Чуркин билдирди. Анын айтымында, документ улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине мүчө мамлекеттердин көпчүлүк добушун алган күндө да Орусия ага вето коюу укугун пайдаланмакчы. Ошентсе да Чуркин малайзиялык учакка байланыштуу эл аралык трибунал долбоору добушка коюлбайт деп ишенүүдө. Малайзиянын сунушу менен түзүлгөн резолюция добуш берүүгө шаршембиде коюлмак. коймакчы. Бул борду Нидерланды, Австралия, Бельгия жана Украина колдоп жатат. Орусия болсо 20-июлда өзүнүн резолюциясын сунуштаган. Malaysia Airlines компаниясы таандык Boeing учагы былтыр 17-июнда Амстердамдан Куала-Лумпурга учуп келатып, Донецктин үстүнөн атып түшүрүлгөн. Алдын ала маалыматтар боюнча жүргүнчү учагын орусиячыл жикчилдер атышкан. Учактагы 298 кишинин бири да тирүү калган эмес. Алардын көпчүлүгү Нидерландынын жарандары болгон. Кыргызстандагы коргоочу коомдук телеканалдын алдына пикетке чыгат. Өндүрүш укугуна сырттан нааразылык акциясы Карыпбековго ыңгайсыз суроолор деген аталышта болмокчу. Бул тууралуу коргоочу Азаттыкка билдирди. Анын айтымында акцияда КТРК аркылуу акыркы убактарда бир тараптуу маалымат кетип жатканына жарандык активисттер уюштурган иш чаралардан эч кандай кабар жоктугуна нааразылык билдирилмекчи. Токтон Асыров КТРКнын жетекчилигине эгер КТРК коомдук телеканал болсо, коомчулук сүйүп көргөн Азаттыктын теледолбоолорун эфирден неге алдыңыз? Коомдук деген макам жооп бере албаган телеканалдын аталышын өзгөртүү оюңузда барбы деген суроолорду жазып алып чыкмакчы. Казакстан дүйнөлүк соода уюмуна кабыл алынды. Быйыл Кыргызстанда 4000 ашуун батир жашоого берилди. Ысык көлдө оймо фестивали болмокчу. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта уктурубузда.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Соңку кабарларда азыр болсо синоптиктердин бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматы. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарында жана Алай өрөөнүндө айрым жерлерде өткүн өтүп, күнгүрүк күрөшү күтүлөт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 308 метрден Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 31-36, Таласта 30-35, Ысык Көлдө 25-30, Нарында 27-32 градус, бийик тоолуу райондордо 11-16. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 34-36 градуска чейин жогорулайт. Азыр Борбор калада 20 градус. Ошентип Кыргызстандын Газпром Кыргызстан ишканасына газ үчүн карызы 866 миллион сомго жетти. Анын басымдуу бөлүгү мамлекеттик ишканаларга туура келет. Энергетика министрлиги келаткан кышта элди газ менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын айтууда Самат Жумакадыров теманы улантат.
Газпром Кыргызстандын башкы директорунун кеңешчиси Арзымат Алдаяров Азаттыкка маалымдагандай, ишканалар компанияга 866 миллион сом карыз болду. Анын ичине мамлекеттен каржыланган ишканалардын жалпы карызы 255 миллион сомго жетти.
Ошол 255 миллиондун ичинде электрикалык станция компаниясынын карызы 220 миллионго жетти. Андан тышкары Бишкек теплосеть, анан жана Токмок жылуулук, анан ВДНГ-нын котельнийлери башка ошо 35 миллиондой болот бардыгы.
Энергетика министри Куанычбек Турдубаевдин өткөн аптадагы коллегияда билдиргенине караганда, былтыркы кышкы жылытуу сезондо Ош жана Бишкек ТЭЦтерин Газпромго карызы 405 миллион сомго жеткен.
Мы планируем до начала отопительного периода полностью.
Кыш келгенче карыздан толук кутулалы деп турабыз. Эгерде былтыркы карыз менен эсептешсек, бизге кышкы сезондо үзгүлтүксүз газ берилет деп ишеничтүү айтабыз. Ошондой эле Бишкек ТЭЦине баасы арзан газ берет деген ойдобуз. Азыркы учурда Газпромдун жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Электр станциялары ачык акционердик коомунун маалымат катчысы Такжан Айдыралиева Азаттыкка берген акыркы маалыматтарына караганда, ишкана алгачкы 185 миллион сомун төлөдү. Калганын алдыда төлөп кутулуу пландары турат. Ал арада өнөр жай ишканаларынан Интерглас компаниясы жана Майлы суудагы электр лампа заводунун газга болгон карызы 650 миллион сомго жеткенин Газпром Кыргызстандан маалымдашты. Газпром Кыргызстан 1000 кубметр газдын баасын 13874 сомдон сатып келет. Бирок соңку убакытта Газпром газдын баасын жогорулатууну сунуштоодо. Эконом килимдеринин доктору Айылчы Сарбаев Орусиянын Газпрому каржылык жактан капчыгы калыңдыгын айтып, азыркы учурда карыздарга өтө деле көңүл бурбай жатканын билдирди. Газпром Кыргызстанга карыздарын өсүп жатканын, ал маалындагы ишканалар дагы деле карыздарынан толук кутула элек деп болжоду.
Бир сомго сатты деген ал формальный бир сомго сатылды. Бирок карыз парсы менен кошо сатылды. Карызды эч ким кечкен эмес да. Эч кимдин карызын эч ким кескен эмес. Эл кандай төлөп атса, так ошондой төлөп аткан. Ишканалар кандай төлөсө, так ошондой төлөп аткан. Алардын карызынын баарын ошо тиги Газпром милдетин алган да. Биз проблеманы гана өткөрүп бердик тегилерге. То есть карыздарды аларды уулайт, бирок газ менен камыз кылып турабыз деген болгон ошо. Бул жерде эч кача эч ким эч нерсе уткан жок.
Кыргыз газды Газпромго карыз менен кошо 1 долларга сатуу боюнча келишимге 2013 жылы кол коюлуп, 2014 жылы күчүнө кирген. Кыргыз газды 40 миллион долларлык карыз менен чогуу алган Газпром 100 миллиард рубльдин тегерегинде каражат инвестицияга салууну убада кылган. Газпром Кыргызстан берген расмий маалыматта 2019 жылдын аягына чейин Бишкекте 33 чакырым газ түтүкчөсү курулуп, 40 миңден ашык үй жана имарат газ менен камсыздалат. Мындай жол менен алдыдагы 3 жыл аралыгында Газпром Кыргызстан 36 миллиард рубль жумшап, 2019 жылга чейин Бишкек шаары жана Чүй облусунун аймагынын 70% газдаштырууну максат кылууда. 2030 жылга чейин Газпром Кыргызстан жалпы өлкө боюнча 2750 чакырымга жеткен газ куорун тартып, жылдык газдын колдонуу көлөмүн 1 миллиард куб метрге жеткирүүнү пландоодо. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ал арада Баткендеги газ түтүктөрүн жеңичине сатууга байланышкан былтыркы чуулгандуу фактынын жаңы жагдайлары ашкере болууда. Кыргыз газ Газпромго сатылып кеткенге чейин эле газ түтүктөрүн анын карамагынан чыгарып, эски карыздын эсебинен Казакстанга сатуу чечими ачыкка чыккан. Бирок парламенттин экс-депутаты Мурат Жураев мына ошол Казакстанга карызга берилет деген газ түтүктөрү жеринен казылып алынып, Тажикстанга жеңичине сатылып жатканын билдирди. Укук коргоо органдары бул ири алдамчылыкка көз жумуп жатканына даттанган тарап, кыргыз газдын мурдагы жетекчиси Тургунбек Кулмурзаев баш болгон тиешелүү кызмат адамдарын жоопко тартууну талап кылууда. Бул жагдай туурасында кабарчыбыз Кончубек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мурат Жураев Дээлек жана Кадамжай райондорунун аймагындагы узундугу 176 чакырымдык газ түтүктөрү казылып алынып, жашыруун түрдө Тажикстанга ташылып жаткан фактыларды ачыкка чыгарды. Анын колундагы фото жана документалдык далилдерде түтүктөрдү жеринен казып алып, Тажикстанды көздөй жүктөгөн фактылар келтирилген. Мурат Жураевдин айтымында Лейлекте түтүк жүктөгөн КАМАЗдардын бирин жергиликтүүлөр жакында кармап алган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мурат Жураев президент Атамбаевдин жакын саналашторунун бири Кыргыз газдын мурдагы жетекчиси Тургунбек Кулмурзаевдин мыйзамсыз аракеттерине укук коргоо органдары көз жумуп жатканына токтолду.
Биз казактарга карыз экенбиз. Ошонун себебинен биз турбаны беребиз деп уже сатылгандан кийин бул сөздөр чыгып атат. Бул жерде директор АО Кыргызгаз Кулмурза ошол турбаны алат. Анан как это так 1 миллиард 700 миллион сомдук товарды 31 миллионго казактарга берилсин деп Тажикстан өзүгө ташып мына бул голосование эмес, мына сүрөттөр турат. Биз машинелерди сүрөттөрүн номерге чейин алдык. Бардыгы Тажикстанга сатып атат. Кандай укугу бар булардын? Баластан чыгаргандан кийин бул Кыргызстандын мүлкү. Уже бул жерде хозяин фонд госимущества болуп атат. 10-дук, 15-дик металлдарды, турбаларды 580 тенгеден сатылсын деп фонд госимущества уруксат берген.
Бул чуулгандуу маселе былтыр парламентте көтөрүлгөн болчу. Анда кыргыз газдын жетекчиси Тургунбек Кулмурзаев ал газ түтүктөрү Казакстанга 13 миллион доллар карыздын 8 миллионун жабууга жумшала турганын айткан эле. Бирок анда бир катар депутаттар кыргыз газдын тышкы карызын аны сатып алган орусиялык Газпром компаниясы төлөйт деген келишим шартын көтөрүп чыгышкан болчу. Бул суроого кыргыз газдын мурдагы жетекчиси Тургунбек Кулмурзаев мындайча жооп берген.
А биз өзүбүздүн фирмага жардам болсун деп ошол болгон темир тезек калган бизге кереги жокторду сатып атабыз. Биз кыргыз Газпромго өткөзбөй кыргыз газдан аны списать этип 30 жыл болгон трубаны сатып атабыз. Карыздан кутулуш керек да. Биз кутулуп койсок Россия деле айтат. Ырас кылыпсыңар жок дегенде анча мынчасын кутулуп коюпсуңар дейт. Газпромго деле жардам болмок да.
Баткен облусундагы газ түтүктөрү кыргыз газ сатылганга чейин анын карамагынан чыгарылып 2007 жылдагы газдын карызы үчүн Казакстанга айырбашталат деп түшүндүрүлгөн болчу. Бирок аталган газ түтүктөрү Казакстанга эмес эле учурда Тажикстанга сатылып жаткан фактылар боюнча учурда Газпром Кыргызстан компаниясынын төрага орун басары Тургунбек Кулмурзаевден комментарий алууга мүмкүн болбоду. Былтыр бул маселени карап чыккан парламент аны андан ары териштирүүнү өкмөткө тапшырган болчу. Өкмөт башчысынын ошол кездеги орун басары Тайырбек Сарпашев бул ишти иликтөө үчүн атайын жумушчу топ түзүлгөнүн айткан. Бирок бир жылдан бери ал иликтөөнүн жыйынтыгы чыга элек. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жеңиш Разаков бул маселе боюнча жоопкерчиликти укук коргоо органдарына жүктөдү.
Мындай маселе бизде жаңы жерде эле эмес, Кадамжайда дагы баягы Ак Турпак анан Кыргыз Кыштак айыл өкмөттөрүндө бар. Бирок азыркы мезгилде Ак Турпак менен Кыргыз Кыштакта алар казуу иштерин жүргүзүп өздөрүнүн трубаларын алышып атат. Бирок жаңы жерде бул маселе турат. бул деген уже массалык маанилат каражаттарындан дагы айтылып атат да, мисалы үчүн Казакстанга эмес Тажикстанга кетип атат экен дегенчи. Муну тийиштүү баягы атайын кызматтар текшериш керек, текшертип жыйынтыгын чыгарыш керек. Мен жеке оюм ошондой. Мен бул боюнча тийиштүү Мосул областынын жетекчилерине айтканмын. Караңыздар, бүт бардык нерсе мыйзамдын чегинде болсун, мыйзам бузуучулук болбосун деп тапшырманы бергенмин буларгачы.
Лейлектин жаңы жер аймагынын тургундары газ түтүктөрүн жергиликтүү бийликтин карамагына калтырууну талап кылышууда. Жаңы жер айылдык кеңешинин депутаты Сулайман Эргешев бул боюнча уюмдашып чыккан жергиликтүү активисттерге бийлик тарабынан басым көрсөтүлүп жатканын мындайча белгиледи.
Кутурбалар боюнча 300-400 адамдан кол коюлган арыздарына адамдар чынын подпись менен турат, бирок эч кандай жыйынтык чыкпай жатат. Бир жылдан бери салышып келатабыз. Ошол турбаларды каза баштаганда бардык бийлик ушул кыргыз газ тарапта болуп атат. СМБ келипти башыда турган, тийишпек эле буга кетип атсын. Биздин жаңы жер айыл өкмөт аянтынан казылган 5 турбаны артып баратканда кармап элибиз 300 адам чыгыпты, ал машинаны жетелеп алып келип айыл өкмөтү контороого алып келгенде милиция ошо жерде элге кошулбай четте качып турду. Мунун аркасынан камалып кетесиңер деп бизге опузалап немере жүргүзүп атат.
Эске сала кетүүчү жагдай, аталган газ түтүктөрү Тажикстан, Кыргызстан жана Өзбекстан аркылуу өткөн Бухара Фергана газ магистралынын Кыргызстандагы бөлүгү. Өзбекстан өзүнүн аймагы аркылуу өз алдынча газ магистралын куруп алгандан кийин аталган газ түтүктөрү Кыргызстандын аймагында иштетилбей калып кеткен болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 7:16 өттү. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Соңку окуялар тууралуу азыр кыскача. Индонезиянын Папуа провинциясында болгон жер титирөөнүн күчү 7 баллга жеткенин АКШнын геологиялык кызматы жазууда. Европа биримдиги 2010 жылдагы июнь окуясында адам өлтүрүүгө катыштыгы бар деп өмүрүнүн аягына чейин кесилген укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин иликтөө үчүн атайын комиссия жиберерин кечээ президент Алмазбек Атамбаев билдирди. Орусия былтыр кулаган Боинг учагынын кыйрашы боюнча эл аралык трибунал түзүү тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун резолюциясына каршы добуш бермей болууда. КТРКнын алдында бүгүн азаттыктын программалары эфирге чыкпай калганына байланыштуу пикет өтөт. АКШ адам аткезчилиги боюнча жылдык докладын жарыялады. Анда дүйнөнүн 188 өлкөсүндө аялдарды сексуалдык кызматтарга сатуу жана балдардын эмгегин пайдалануу көйгөйү изилденген. Казакстан дүйнөлүк соода уюмуна кабыл алынды. Мындай чечимди уюм 27 июлда бекитип, 20 жылга жакын убакытка созулган сүйлөшүүгө чекет коюлду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Азыр азаттык чекет кечиден. Беларусьтагы Кытай жумушчулары ушул айда нааразылык акциясына чыгып милиция менен тирешти. Буга алардын жумуш берүүчүлөр менен тил табыша албагандыгы, мурда берилген убадалардын аткарылбагандыгы жана жумуш шартынын оордугу себеп болгон. Айрымдары Беларусьтагы жумуштун шартына чыдабай мекенине кетип калышты. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Беларусьта нааразылык акциялары, митингдер өтө сейрек өтөт. Аны өткөрүүгө активисттерге бийликтер дайым эле уруксаат жана шарт түзүп бере бербейт. Бирок 200 Кытай жумушчусу ушул ай башында күтүүсүз нааразычылык жүрүшүнө чыгып, анда милициянын тосмосун да жарып өтүшкөн. Буга алардын иш берүүчүлөр менен тил табыша албагандыгы себеп болгон. Кытай жумушчуларынын бири ошол нааразычылык акциясынан кийин алардын айлыгын жарым жартылай төлөп бергендигин Азаттыктын Беларусь кызматына билдирди.
Биз интервью бере албайбыз. Антсек Кытай башчыбыз бизди кумурскадай тебелеп салат. Биздин уюлдук телефон үчүн сим-картабыз да жок. Эгер бизде проблема болсо, телефон чала албайбыз. Менин бетимди экрандан көрсөтпөгүлө. Биз нааразылык акциясына чыккандан кийин мага 2 айга акчамды төлөп берди. Бирок дагы бир айлык эмгек акымды бере элек. Биз эми нааразылык акциясына чыкпайбыз.
Бул Кытай жумушчулары Беларусьтун Гомель облусуна караштуу Добрыш шаарындагы Сюан Юан курулуш компаниясында иштешкен. 2 июлда алар Добрыштан облус борбору Гомель шаарына чейин жөө барышып, андан ары Минскке чейин жол тартмакчы болушкан. Гомель шаарында аларды ишкананын жетекчилиги, Беларусьтагы Кытайдын элчиси тосуп алып, жолдон кайтарган. Минсктеги Кытай элчилигинин пресс атташеси Сун Хунчи ишкана жумушчуларынын нааразычылыгы боюнча буларды айтты.
Конкретности я не очень хорошо знаю. Наши представители недавно там были.
Мен маселенин чоо жайын терең билбейм. Жакында биздин өкүлдөр компаниянын чогулушуна катышып келген. Алар ушулай да баарына төлөө беребиз дешкен. Азыр каалагандары мекенине кетүү үчүн документтерин тууралап жатышат. Бул эми коммерциялык иш болгондуктан элчиликтин ыйгарым укугуна кирбейт. Биз аларга маселени өз ара чечишип алууну сунуштап жатабыз. Анткени бул коммерциялык, экономикалык маселе.
Нааразы болгон жумушчулардын айтымында Кытайдан аларга жумуш шарты абдан жакшы деп айтышкан. Бирок маселен, бир айда 2 күн эс аласыңар деп убада кылынып, алда аткарылган эмес. Начар тамактандырган, түшкү тамактанууга болгону 15 мүнөт гана убакыт берген жана күнүнө 14 саат иштөөгө мажбурлашкан. Кытай жумушчулары Беларусь бийликтерине нааразычылыктары жоктугун, биринчи кезекте аларды иштеткен Кытай компанияларына нааразы экендиктерин айтышууда. Айрым Кытай жумушчулары айлыктары төлөнө баштаганына карабай өз өлкөсүнө кетип калышты. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Программабызды улантабыз. Борбор Азия өлкөлөрүндө акыркы убакта өздөрүн ислам мамлекети деп атап алган радикал топтун коркунучтары тууралуу көбүрөөк айтыла баштады. Кошуна Тажикстанда соңку күндөрү аталган топко каршы өнөктүгүн күчөттү. Бул өлкөнүн 400-дөн ашуун жараны Сириядагы согушка кеткени айтылып жүрөт. Тажикстандагы радикализмге байланышкан жагдай боюнча кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу дүйшөмбүлүк эксперт Фарудин Хадизоданы сөзгө тартты.
Акыркы убакта тажик бийликтери ислам мамлекети тобуна каршы катуу күрөш жарыялаганы белгилүү. Айрыкча мамлекеттик медиада бул топко каршы өнөктүк жүрүп жатканын жакшы билебиз. Бул иштерден бир нерсе өзгөрүп жатканы байкалабы?
Пока никакого изменения нету. Во-первых, борьба ведется, но самое главное.
Азырынча эч кандай өзгөрүү байкала элек. Туура ислам мамлекети тобуна радикализмге каршы күрөш жүрүүдө. Бирок кеп анын кандай жүрүп жатканында. Тилекке каршы мамлекеттик органдардын кызматкерлери бул кыймылдын идеологиясын, булактарын көп жакшы биле беришпейт. Алар кандай бир аракет жасап жаткандай түр көрсөтүүдө. Бирок иш ушундай эле кете берсе, ал эч кандай жыйынтык алып келбейт деп ойлойм. Иш жүрүп жатат. Бирок ал кожо көрсүн үчүн эле жасалып жаткандай.
Демек эч кандай жыйынтык жок деп ойлойсузбу?
Не, результат, конечно, будет какой-то. Но он не будет эффективным.
Эми кандайдыр бир жыйынтык болушу мүмкүн. Бирок ал натыйжалуу болбойт. Эч кандай жыйынтык болбойт деп да айта албайбыз. Жыйынтык болот. Бирок ал биз сөз кылып жаткан иштерди токтотуу, алдын алуу үчүн жетишсиз.
А Тажикстанда терроризмге, экстремизмге байланышкан чыныгы жагдай кандай? Эл ислам мамлекети сыяктуу радикал топтордун коркунучун сезип жатабы?
Они этого еще глубоко не осознают. Мне так кажется.
Менимче эл андай коркунучту али сезе бербегендей. Албетте, мен бул боюнча эч кандай социалдык изилдөөлөрдү жүргүзгөн же көргөн жокмун. Бирок элдин маанайына, ой пикирине караганда, эл ислам мамлекети сыяктуу радикалдуу топтордун коркунучун аңдай электей.
Жалпы эле Борбор Азияда бул боюнча кырдаал кандай деп ойлойсуз? Сиздин оюңузча Борбор Азиянын кайсы өлкөсүндө абал кыйыныраак?
Первый Туркменистан, второй Таджикистан. Ну потому что напротив их границы собралась очень большая группа.
Биринчи Туркменистан, экинчиси Таджикистан. Неге дегенде Туркмен Ооган чек арасына жакын жерге согушкерлерден чоң тобу топтолууда. Алар чек аранын берки тарабына да бүлгүн салууну, кырдаалды солкулдатууну максат кылган эмес деп айта албайбыз. Туркменстандын армиясы алсыз. Туркменстан башка бир үчүнчү өлкөлөрдөн жардам да сурай албайт. Тажикстанда деле ошондой абал. Чек арага жакын аймактарда уруш жүрүүдө. Кырдаал чынында татаал. Чек арага жакын аймакка 3000ден ашуун согушкер топтолгону тууралуу сөздөр болууда. Радикал топтор болсо ошол эле учурда маалымат өнөктүгүн да күчөтүүдө. Жумасына тажик тилинде 3 саат көрсөтүү берген телеканалдар пайда болууда. Аны 2-3 жолу кайталап да беришет. А бийликтер ага каршы чара көрбөй жатат. Тажикстан эле эмес, башка коңшу өлкөлөр, эл аралык уюмдар дагы. Мен бул боюнча Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна да айткам. Тилекке каршы мындай берүүлөрдүн кийинки натыйжасын, коркунучтарын да аңдабай жатабыз.
Тажикстандагы радикализмге байланышкан жагдай боюнча кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу дүйшөмбүлүк эксперт Фарудин Хадизодан менен маектешти.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Бишкекте саат 7:25 мүнөт өттү. Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Чүйдүн Сокулук районунан таланттуу мектеп окуучусу Айзана Усупаева ырдап баштаганына аз эле болсо да, республикалык кароо сынактарда баш байгени жеңип, Түркиянын Стамбул, Измир шаарларындагы фестивалдарда дагы байгелүү орундарга татыктуу болгон. Айзана тең туштарынан айырмаланып, бизге популярдуу эстрада эмес, лирикалык ырларды аткарып берди. Жаш ырчынын чыгармачылыгы менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Мекиндин сенсиң ай кептери, мен сунган колум ей жетпеди, атыңды
Залкар талант, элдик композитор Жумамүдүн Шералиевдин Созулма деген ырын созуп аткан ырчыгыз Айзана Усупбаева Сокулук районундагы Военный Антоновка мектеп гимназиясында 8-чи классты быйыл бүтүрдү. Ал буга чейин ырчылык өнөргө аралашам деп үч уктаса түшүнө кирген эмес. Анын табигый талантын байкаган музыка сабагынан берген мугалими Светлана Викторовна Куприянова мындан 2.5 жыл мурда Айзананын вокалдык шык жөндөмүн ачкан.
Мен деген 5 жашыман баштап эле жаш кыял би ансамбилде билеп келгем. 6-чы класстан баштап ушу мектепке жаңы эже келди. Ушу ыр жагынан берет экен. Анан мен деле байкаган эмесмин, анан мен чакырып алып, үнүмдү угуп көрүп, анан сен талантың бар экен деп айткан. Бирок мен такыр көңүл бурган эмесмин, ошентип жарым жыл бою мени уговаривать этип жүрдү. Ошондон кийин анан кийинчерээк анан ушу талантым бар экенин байкадым.
Айтулуу француз ырчысы Эдит Пиафтын чыгармасын ырдаган Айзана Усупбаева кыска аралыкта эле кыргыз ырларынан башка дүйнөлүк классикалык жана чет элдик белгилүү ырларды ырдаганга жетишти. Ал учурда белгилүү композитор аранжировкачы Рафаэль Сардыковтон таалим тарбия алууда. Айзана буга чейин Катардагы балдардай эле ырдап, Түркиянын Стамбул, Измир шаарларындагы эл аралык балдар фестивалына катышып келсе, быйыл болсо май айында Россиянын Орел шаарында өткөн КМШ мамлекеттеринин жаштарынын 10-чу Дельфия оюндарында эстрадалык ыр жанры боюнча мыкты вокалдык чеберчилик дипломуна татыктуу болду. Айзада Азаттык радиосунун Бишкектеги кеңсесине келип, атайын радио угармандарга апасынын жакшы көргөн ырын гүлдесте катары тартуулады.
Мен апамдын жакшы көргөн ырын ырдап берейин. Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар.
Жодурап сага карар бир адам бар. Мою байгылыгың ачдаган бар. Жамалың жашка толу дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар.
Чүйдүн Сокулук районунан таланттуу мектеп окуучусу Айзана Усупбаеванын чыгармачылыгы менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай тааныштырды. Айзананын чыгармачылыгы менен биздин сайттан дагы тааныштырсаңыздар болот, ал жерде видеосу турат. Азаттык радиосунун таңкы эфиринен алгачкы жарым саат болсо ушуну менен соңуна чыгып баратат. Мен соңку окуялардын айрымдары тууралуу азыр кыскача айта кетейин. Индонезияда күчтүү жер титирөө катталганын АКШнын геологиялык кызматы жазууда. Алдын ала маалымат боюнча 7 баллга чейин жетти жердин титирегени. Европа биримдиги 2010 жылдагы июнь окуясында адам өлтүрүүгө катыштыгы бар деп өмүрүнүн аягына чейин кесилген укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин иликтөө үчүн атайын комиссия жибермей болуп атканын кечээ президент Алмазбек Атамбаев билдирди. Орусия былтыр кулаган Боинг учагынын кыйрашы боюнча эл аралык трибунал түзүү тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун резолюциясына каршы добуш бермей болууда. Казакстан дүйнөлүк соода уюмуна кабыл алынды. Ошентип 20 жылга жакын убакытка созулган сүйлөшүүгө чекет коюлду. Азаттык радиосунун 28 июлдагы таңкы эфиринен алгачкы жарым саат ушуну менен соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Саат 8:00 түз ободо программаларыбыз кайрада уланат. Ал эми алдыда кезектеги уктуруубуз.
Бишкекте таңкы саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4 октябрга белгиленди. Бул шайлоо эмнеси менен айырмаланат? Мыйзамдык кандай өзгөртүүлөр кирди? Саясий партиялардын үгүт иштери кандай жүрөт? Административдик ресурс быйыл канчалык деңгээлде колдонулушу мүмкүн? Бүгүн алдыдагы жарым саатта арай көз чарай ушул суроолорго жооп издейбиз. Саламатсызбы? Бүгүн 28 июль, күнгө шейшембе. Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Аны Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Толкундан алыстабаңыз. Ошентип мамлекет башчысынын жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасынын жаңы чакырылыштагы Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо 2015 жылдын 4 октябрында өтө турган болду. Алдыдагы шайлоо эмнеси менен айырмаланат? Мыйзамдык кандай өзгөртүүлөр кирди? Саясий партиялардын үгүт иштери кандай жүрөт? Административдик ресурстарды колдонуунун мүмкүнчүлүгү, биометрикалык маалыматтар шайлоонун таза өтүшүнө өбөлгө түзөбү? Жана башка ушул сыяктуу маселелер бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө талкууланат. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Абдыжапар Бегматов жана Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Нурмамат Ашымов катышмакчы. Мындан сырткары биз талкуулап жаткан тема боюнча урматтуу радио каармандар, сиздерде суроолор, пикирлер, сунуштар болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Мен алгачкы суроом Нурмамат мырза сизге. Депутаттардын арасынан дагы, башка бир саясий күчтөрдөн дагы бул иш парламенттик шайлоонун атасын ар кандай атап келишти да. 1 ноябрь деди, 10 ноябрь деген да сунуш болуп атты эле. Анан мына мамлекет башчынын жарлыгы менен 4 октябрь деп дайындалды. Бул дайындоо эмне үчүн 4 октябрь болуп калды? Эмне үчүн бул датага токтолду? Анын бир мыйзамдык жол жоболору болсо керек. Коомчулукта ушул кызык суроо бар да.
Туура айтасыз. Бул маселе боюнча көп талаташтар болгон. Бирок негизинен бүгүнкү күндөгү 4 октябрга шайлоону дайындоо президент тарабынан, биздин борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан туура деп эсептеп атабыз. Себеби биз мына шайлоо мыйзамдарын, биздин мына бүгүнкү күндөгү мыйзамдарда конституциялык шайланган күнү деген бир тактама болгон эмес экен. Мына Жогорку Кеңеш өздөрүнүн каникулдарына алдында ушуга бир тактама иретинде бир киргизели деген аракеттер болду, бирок жетише албай калышты окшойт. Анан эми биз негизинен биринчиден бул суроо президентке, президенттик аппаратка болуш керек. Себеби президент тарабынан дайындалды да болгон.
Жок, жок, бул мыйзам жүзүндө бул 3 айдын аралыгында деген бар экен да, мисалы үчүн 3 айга жетпей калып атпайбы?
Анан мыйзам боюнча 60 күндөн 75 күнгө чейин деп каралган. 3 ай эмес, 60 күндөн 75 күнгө. Мына как раз бүгүн эгерде эртеге 28-инде Эркиндөө гезитинде жарыяланган боло турган болсо, ошондо где то 67 күндүн тегерегинде шайлоо датасы белгиленген болот. Бул мыйзам ченемдүү нерсе да. Ал эми мурдагы кодекстерде, шайлоо кодекстеринде 3 ай мурун болчу. Азыр мына өзгөртүүлөр киргизгенден кийин 2 ай менен 2.5 айдын ортосунда мөөнөтө дайындалыш керек.
Болуптур, анда 4 октябрда боло турган шайлоо жөнүндө кебибиз уланмакчы. Абдыжапар мырза, мына президент өзүнүн жарлыгында борбордук шайлоо комиссиясына шайлоону эркин, таза, ачык өткөрүүнү жана өкмөткө да ушундай чоң тапшырмаларды берип атат да. Анан кийин анткени мындай тапшырмалар, мындай милдеттемелер мурдагы жарлыктарда деле болгон, мурдагы замандарда делейинчи, мурдагы эки президенттин заманында деле. Бирок шайлоо аябай бузулган, шайлоо аябай бурмаланган деңгээлде өтүп, шайлоонун аркасы менен чоң саясий окуялар болду эле да. Сиз канчалык деңгээлде ушул ишеним же болбосо кепилдик бар, же болбосо мыйзамдык база бар, мына сиздер түзгөн көп өзгөртүүлөрдү киргиздиңиздер, бул шайлоо канчалык деңгээлде ачык өтө алат деп ойлойсуз?
Туура айтасыз, бул азыр ушул суроо деги эле шайлоо процессинин катышуучулары болгон шайлоо комиссиялары, мамлекеттик органдар, саясий партиялардын баардыгын түйшөлтүп аткан маселе. Ошол маселе канчалык деңгээлде таза өткөзөбүз? Анткени указда көрсөтүлгөн борбордук шайлоо комиссиясына берилген тапшырмалар, өкмөткө берилген тапшырмалардын баардыгы бул стандарттуу эле тапшырмалар. Буга чейин деле канча шайлоо өткөрсөк ушундай эле тапшырмалар, ушундай баягы көрсөтмөлөр болгон, ушундай талаптар коюлуп келген. Бирок тилекке каршы ушул тапшырмалардын аткарылышы тиешелүү деңгээлде болбой калган, жакшы деңгээлде болбой калган. Ошонун негизинде канча саясий толкундоолор мамлекетибизде болуп өттү. Ушуга карай мен айтат элем да, мына буга чейин шайлоолордун артынан мына эки мамлекеттин башчысы Кыргызстанга келе албай жүрөт. Шайлоолорду бурмалагандыгы үчүн, шайлоолорду таза өткөзбөгөндүгү үчүн, шайлоо комиссияларын эркине койбогондугу үчүн. Мен ойлойм, азыркы мамлекет башчы Алмазбек Шаршенович Атамбаевда ушундай жакшы шанс турат. Анткени буга чейин мына 5 жылдык 4 жылдан мөөнөт болду азыр мамлекет башчы катары иштеп атканына. Экономикада же бир башка бир тармактарда бир жакшы бир мындай айтарлык жылыштарды байкай алган жокпуз. Коррупциянын ооздуктайбыз, коррупцияны жок кылабыз, минималдаштырабыз дедик эле, жок, андай эмес, тескерисинче болуп чыгып атат. Мына айлана чөйрөсүндөгүлөр эле канчалык деңгээлде бул илдетке аралашкандыгы даана байкалып турат бүгүнкү күндө. Ошон үчүн мен оюмча Алмаз Шарсенович ушул убакытты, ушул шансты туура пайдаланат деп ойлойм. Анткени Кыргызстанда мына мурдакы эки президентти эми ар түрдүү жол менен айтып атабыз, бирок тарыхта жаман изи калды. Эгерде шайлоону таза өткөзүп, демократиялык принциптер менен таза, ачык, айкын өткөрүп берсе, бая бизде кыргызчылыкта ушундай эме бар, бая кошоматка кой сойгон акимдер, губернаторлор бири биринен процент боюнча да 1% бир добуш болсо дагы көбүрөөк берели деген мелдештер болуп кетет. Ушундай нерселерге алдырбай таза өткөзгүлө, элдин оюна койгула, шайлоону кандай өткөрүш керек экендигин, бийликти мыйзамдуу жол менен кийинки шайлана тургандарга кантип өткөзүп бере турганын мындай эталон катары көрсөтө турган бир жакшы шанс турат. Мен ойлойм, мамлекет башчы бул шансты колдонот деп ойлойм.
Рахмат Нурмат мырза. Мына шайлоо күнү аныкталганга чейин биздин көп бир нече саясий партиялар өзүнүн үгүт агитациялык рекламалык иштерин жайылтып, шайлоочулар менен кадимкидей жолугушууларды өткөрүп, башка бир уже иштерин баштап азыр күрүгүштөп аткан мезгилде мына азыр белгилүү болду. Бул үгүт иштеринин, рекламалык иштердин, жолугуш иштеринин бир мыйзам ченемдүү жолдору барбы? Бир узак мөөнөтү, кыска мөөнөтү, же болбосо башка жактары барбы? Мындан ары кандай болот? Качан үгүт иши болот? Качан үгүт иши болбойт?
Туура суроо берип атасыз. Бизге көптөгөн телефон чалуулар, кайрылууларын бардыгы ушунун тегерегинде болуп атат да. Азыр эмне себептен шайлоо башталбай туруп эле көп партиянын өкүлдөрү барып жолугуш өткөрүп, анча мынча жанагы спорттук оюндарды жана биздин орозо болуп кетти, ооз ачылмай андамда мероприятиялар өткөрүп атат, силер эмне карап айтасыңар деген тарызда көп суроолор болуп атты да. Эми мен айтып коеюн, негизинен шайлоо дайындалган күнгө чейин кандай партия кандай жумуш кылат, бул жерде борбордук шайлоо комиссиясынын иши болбойт. Бул жерде шайлоо мыйзамы ал жерде уже иштебейт да. А мына кудай буюрса 26-сында президент кол коюптур указга, бирок күчүнө кирет эртеге, эркин ток гезитинде жарыялагандан официалдуу түрдө күчүнө кирет. Эми ушул шайлоо дайындалган күндөн баштап баягы биздин шайлоонун эрежелери иштей баштайт. Биз мына ойлоп атабыз. Ошо эртеңден күчүнө киргенден кийин биз жобо кабыл алабыз. Үгүт иштери жөнүндө жобо кабыл алат. Андан кийин Борбордук шайлоо комиссиясында ошол үгүт иштерин контролдой турган атайын топ түзүлөт. Ошол топ ушул нерселердин баардыгын карап туруп, мен ойлоп атам, ошол жобо алынгандан кийин биз көп ушундай чакырыктарды жанагындай рекламалык иштерди ошо партия тарабынан болгондордун баарын алдырабыз. Затай кат жөнөтүп МВД аркылуу болбосо түз эле ошо партиялардын штабтарына кайрылабыз дагы. Ошону биздин официалдуу үгүт ишти башталганга чейин алар үгүт иштин баштаганга мыйзамсыз деп аларды ушулардын баарын алдырганга аракет кылабыз. Ал эми үгүт иши шайлоо күнүнө бир ай калганда башталат официалдуу түрдө. Ошондо ошондой чакырыктарды,
демек 3-сентябрга чейин үгүт ишти болбош керек. Эгерде жанагы көчөдө илинип турат го, билбордтор илинип турат, тоодогу таш жазуулар илинип турат, деле роликтер кетип атат, алар эмне болот? Тошто таш жазууну алабы тиги тоонун боорундагыдай аки таш менен сырдалган?
Эми мыйзам талап кылса алышка аракет кылыш керек, алдырабыз. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, мыйзам талап кылса мыйзамды аткарыш керек, алардын баарын алыш керек.
Эгерде үгүт материал болуп эсептелсе,
ооба, чакырыктар болсо.
Мисалы үчүн бир жерде көчөдө турат баланча партиянын штаб, баланча жакта турат, стрелка менен көрсөтүп коюптур да, ал деле үгүт иш болуп калышы мүмкүн?
Ал үгүт иш эмес, ал просто информация. Баланча жерде штаб жайгашкан деген маалымат.
Андан башкасы алынат турбайбы? Ушундай түшүнсөк болот да. Рахмат Абдыбек мырза. Бүгүн Ата Мекен партиясы саясий күчтөрдү таза шайлоо үчүн келишимге кол коюуга чакырды да. Мындай чакырыктар мурда деле болгон, мурдагы шайлоолордо болгон да, бирок өзүнүн эмесин актаган эмес. Ар ким өзүнүн жолу менен өзүнүн жол баягы талканын чалып кеткен да. Бул жолу кандай дейсиз, ушул механизм, ушул чакырык иштейби, же болбосо иштеш үчүн эмне кылыш керек, кандай чараларды, кандай бир жолдорду табыш керек? Анткени шайлоону таза өткөрүү, ачык өткөрүү Борбордук шайлоо комиссиясы эле эмес, ошол ар бир партиянын да эмеси бар, жоопкерчилик болуш керек да, туурабы?
Туура айтасыз. Шайлоонун ачык таза өткөрүү бир эле шайлоо комиссияларынын же болбосо мамлекеттик органдардын иши эмес, бул саясий партиялардын дагы, байкоо жүргүзө турган бейөкмөт уюмдардын дагы ушул баардыгынын иши деп ойлойм. Анан мындай келишимдер, эми бир сөз менен айтканда бул джентльмендик келишим да. Анан эми анын аткарылышы дайым эле биз ойлогондой болгон жок. Мурда Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан ушул саясий партиялардын баардыгын ушул бир эреже менен мыйзамды өткөзөлү деп ушул джентльмендик баягы соглашение болчу эле. Азыр эми Ата Мекен партиясы баягы демилге көтөрүп атат. Бул жакшы дейличи, бирок саясий партиялар ошону аткарбай койсо эмне болот? Жоопкерчилик жок да. Ошон үчүн бул эми баягы стандарттуу эле келишим. Менин оюмча бул болсо мындай келишим, мындай джентльмендик бир кол кармашып бир мындай бир акылдашып алган бир макулдашып бир система менен же болбосо мыйзамдуу шайлоо өткөзөлү деп акылдашып алган, менин оюмча бир ашыкча эмес. Шайлоо комиссиялары дагы катышса жакшы болот, анткени мыйзамдан бөлөк дагы биздин баягы келишимдерге дагы шайлоо комиссиясы, Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү же болбосо төрагасы катышып ушуну кармаса, менин оюмча бул дагы бир механизмдер таза өткөзгөнгө.
Рахмат, урматтуу.
Бул жерде азыр мен дагы кошуп коем, эгерде ошондой чакырык бизге ошондой бир приглашение боло турган болсо, мен ойлойм биздин комиссиянын мүчөлөрү төрага баары колдоп катышып кол коюп берет.
Жок, ошол партиялар ортосундагы келишимге мындай бир ортомчу болуп же болбосо бир көз сала турган бир Борбордук шайлоо комиссиясы ушундай миссияны аткарса болобу?
Эми көз салганда көз салса болот, бирок мына Жапар Капырович айтканда юридикалык күчү жок, бул эми джентльмендик макулдашуу да.
Нурмат мырза, муну биометрикалык маалыматты тапшырбаган жарандар шайлоого катышпайт деп бир мыйзам жүзүндө жазылып калыптыр да. А бирок кыргыз коомчулугунда башка тескери да ойлоо, бул конституцияны бузган. Азыр анда радио көрөрманыбыз келип калды. Нурмат Ашимович, азыр ушул суроону радио көрөрмандан кийин жооп берип коеңуз.
Макул, макул.
Алло,
алло, саламатсыңарбы?
Саламатчылык.
Бакыт мырза, салам алейкум, мен Жылдызбек.
Ой, Жылдызбек мырза, келиңиз.
Жаксыңарбы, амансыңарбы? Эми аябай жакшы көйгөй болуп атат да. Мен айтайын дегеним, мына 4-октябрга койгону мурдагы фракция лидерлери Конституцияга референдум аркылуу өзгөртүү киргизебиз деп талкуу коебуз деген үчүн балким ноябрга чейин созулуп турду эле бул ишке ашпай калганына байланыштуу. Бул төртүнчү коюлуп атканы бир четинен азыркы күндө аша чаптыктык деле мындай эч кандай бир агитация деле кыйратты эле болгон жок. Бирок кээ бир учурларда мен карап көрдүм, мына Баткенге барып келдим кеч жакында. Штабтар турат, мына сиз жөн эле рекламада кирсең ошол жерде деле чакырыктар болуп атат, мындай кылгыла деген. Ал боло атпайбы, аны эмне жашырабыз? Анан айтайын дегеним, сиз сен шайлоо комиссиясынын мүчөсү катары айтсаңыз, централдык бормордук, канча партия азыркы күндө каттоодон өттү, мына канча болуп атат, ушу канчасына дейди, кайсылоого дедим, каттоо болот, анан токтойт. Анан кийин баягы азыр 5 миллионго деп койду, көпчүлүк учурларда партиялар кошулуп атат бирине бири, ошолордун азыр канчасы кошулуп кандай кылып атышат, ошо кыргыз элине бир маалымат берип койсом. Бирок биометрикалык маалыматтардын боюнча азыр миллионго жакын адам өтө элек. Бул жөнүндө дагы биз бирком кандай да ойлонуп атат, кээ бирлери болбой кала турган болсо паспорт менен баягы өзүнүн тастыктоочу документтер менен катышабы?
Рахмат, рахмат, суроо түшүнүктүү болду. Азыр мына биометрикалык паспорт боюнча, анан кийин партиялардын катталышы боюнча.
Биринчиден биометрикалык мыйзамдардын талаптарылардын кабыл алышы боюнча Жапар Гапурович жооп берип койсо керек, себеби булар мыйзам чегинде, ушулар кабыл алган мыйзам да. Ушул суроону ушул кишиге мен жөнөттөйүн. Ал эми азыр радио окуучунун суроосу боюнча, биринчиден ошол жакта көптөгөн агитация болуп атат, чакырыктар болуп атат, каякта карап атасыңар деген ушу баягы өткөндө стандартын суроо болуп атат да. Биз дагы бир жолу кайталайын, шайлоону дайындоо күнү эртеге эркинтоого жарыяланган күндөн башталат. Бүгүнкү күндө шайлоо жарыяланат деп айтсак болот да, ал указ күчүнө кире элек, эртеге эркинтоого жарыялагандан кийин күчүнө кирет. Биздин мыйзамыбыз, шайлоонун үгүт иштерин токтотуу мыйзамыбыз эртеңден баштап күчүнө кирет. Ал эми бүгүнкү күн, эртеңки күнгө чейинки жасап аткан иштердин баардыгы ар бир партиянын өзүнүн иши. Бул жерде комиссия көзөмөлдөбөйт аны. Биз кудай буюрса эртең эркинтоого чыккандан кийин ошолордун баардыгын көзөмөлдөйбүз. Кандай тартипте болуп атат, агитация жүрүп атабы, үгүтүшү жүрүп атабы, ошолордун баардыгын биз көзөмөлдөйбүз. Ал эми мынабу бүгүн канча партия көрсөттү деп атпайбы? Шайлоо башталды деги эле. Шайлоо башталгандан кийин анан партиялар өздөрүнүн тартиби менен биринчи уполномоченный представителин жөнөтөт, андан кийин фонд ачышат, специальный фонд, андан кийин уже каттоо боюнча көп документтерди алып келет, анан биз алардын баарын каттайбыз.
Ошол кайсы убакка чейин катталат?
45 күн калганга чейин.
Шайлоого
45 күн калганга чейин документтерин берет. 15 күн ичинде биз каттап бүтөбүз, бир ай калганда жалпы жөнүнөн үгүт иштери башталат.
Абдыжабыр мырза, жана сизге байланыштуу
биометрикалык маалымат боюнча
мыйзамды сиз токугансыз да,
биометрикалык каттоо боюнча мыйзамдын мен демилгесимин.
Өзү да түшүп турам да,
мен ошол үчүн бул кишиге берип атпайм.
Албетте бул биздин конституциялык укуктун бузулушуна деген ойлор дагы жүйөлүү, бирок биз конституцияда жазылып турат, 18 жашка толгон жаран шайлоого катышкан укуктуу деп, бирок конституциялык мыйзам негизинде деп турат. Конституциялык мыйзамда ушул биометрикалык каттоодон өткөн гражданин катышат деп атабыз. Мурда деле шайлоолордо 18 жашка чыктым деп эле келбейт эле да, паспортун алып келет эле, баягыдай бир маркировкалардан өтчү эле. Азыр ушундай процедураларды эле айкын болсун, ачык болсун деп шайлоочулардын мына санын биз так мына статистикада көрсөң бир башка, шайлоочулардын санын карасаң бир башка. Ошол азыр менин оюмча шайлоочулардын так болгонго ушундай база түзүлөт. Бул борбордук шайлоо комиссиясындагы шайлоо процессинин катышуучулары болгон саясий партиялардын дагы баш оорусу эле. Азыр мен мындай бөркүмдө ишенем, ушул эгерде биометрикалык каттоодон өтүп граждандарыбыз шайлоого өзүлөрү келип катышкан болсо жанагы жаңы технологиялар менен, шайлоону өткөрүүдө жана шайлоонун жыйынтыгын чыгарууда бурмалоолор дээрлик болбойт. Анткени мурда шайлоочулардын тизмесин эптеп түзүп, бирөөлөрдү кээ бир туура эмес кайсы бир бийликке же болбосо бирөөлөргө каршы болгон региондорду тизмеге албаганга аракет кылат эле. Кээ бир жерде башка бирөөлөрдү 2 жолу 3 жолдон жазып койчу эле. Азыр андай мүмкүнчүлүк жок. Бир гражданин, бир шайлоочу, бир добуш азыр принцип. ушуга баратабыз. Ошон үчүн бул ачык, айкын өткөзгөнгө, шайлоону так өткөзгөнгө бул жакшы бир механизм.
Урматтуу радиоучулар, бүгүн биз 4 октябрда боло турган жогорку кеңешке шайлоолордун күнгөй тескери жөнүндө, мыйзамдык жана башка маселелер жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Абдыжапар Бегматов жана Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Нурмамат Ашымов катышууда. Нурмамат мырза, азыр эле мына сөз кылган, биз өткөн шайлоодочу шайлоонун алдында шайлоочулардын тизмеси саны боюнча бир цифраны атаганбыз. Анан шайлоо бүтүп, талаш тартыш болуп, айрым партиялардын бир соттук териштирүү болгондо такыр башка бир цифраны айтылганбыз да. Ошондо бир чаташуулар болгон, ошондо проблемалар чыккан. Ушунда шайлоонун алдындагы бир цифра шайлоо бүткөндөн кийин да өзгөрбөйбү? Ушундай бир так тизме менен шайлоого баратабызбы?
Туура суроо берип атасыз, аябай жүйөлүү маселе бул. Көптөн бери ушу борбордук шайлоо комиссиясында башын ооруткан саясий партиялардын, вообще шайлоо процессине катышуучулардын баарын башын ооруткан маселе болчу. Мен алдын ала айтып коеюн, мына бүгүнкү күндө мыйзамда шайлоочулардын тизмесин түзүү дээрлик толугу менен мамлекеттик каттоо кызматына берилген, ГРСК берилген да. Мурда борбордук шайлоо комиссиясынын милдетине кирилген болчу, азыр толугу менен биздин мыйзамчылар ошол милдеттин баардыгын ГРСК өткөрүп берди. ГРС бүгүнкү күндө биометрикалык данныйларды чогултуп атат. Ошол чогулткан биометрикалык маалыматтар боюнча булар биз берген участканын границасын бергенден ошол жерге бөлүп беришет. Ар бир шайлоо участкасына ГРСтер бизге бөлүп алып келип тизмени колубузга карматат. Биз ошол тизме менен анан кийин шайлоону өткөрүп жыйынтыгын чыгарып беребиз. Мурдагыдай шайлоого чейин бир цифра, шайлоодон кийин бир цифра болбойт. Андан башка биз негизинен ошол шайлоочулардын тизмесин немеге жарыялайбыз? 45 күн калганда илейбиз ар бир шайлоо участкасына. Ар бир шайлоочу келип өзүн карганга укугу бар. Андан кийин биз ушу ГРСке сотовый телефон аркылуу ар бир адам өзүн 300 белгиси бар сотовый телефондун бекер өздөрү чыгып билгенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Андан башка биз өзүбүздүн сайтыбызда коебуз кайсыл адам кайсыл шайлоо участкасында турганын. Анан экинчи мүмкүнчүлүк, ошол шайлоочу башка жерге барып добуш берем десе, өзүнүн арызы менен ошол шайлоо күнү боло турган жерге которуп алса болот. Мындай мүмкүнчүлүктөр бар. Анан эң негизгиси, мен Абдыжапарга кошулам, биометрикалык данный менен көп нерселерди жоготсок болот, жанагындай мыйзам узууларды. Анан эң негизгиси, шайлоо бүткөндөн кийин шайлоого катышкан шайлоочулардын тизмесин 3 күндүн ичинде биз илебиз. Ар бир шайлоо участкасына илинет. Ошондо адамдар билет, мурда шайлоого келбегендин ордуна бирөө добуш берип коюп, ошонун фамилияси жазылып калчу. Азыр андай болбойт. Азыр ар бир катышкан шайлоочуну биз канча адам катышканын по фамилияне илип беребиз, и андан башка сайтка дагы коебуз. Ошондо ар бир адам келип текшере алат, мен шайлоого келгеним чынбы, чын эмеспи деп. Так что бул дагы
чоң рахмат Абдыжапар мырза. Мына азыр деле мына маалыматтар келип атат, мамлекеттик машина шайлоого, азыркы бийлик партиясы шайлоого өзүнүн пайдасына мамлекеттик машинаны иштетип жатат депчи. Сөздүн ачыгы ушундай да, анткени административдик ресурс азыр дагы эле пайдаланып баштады депчи. Биз качан мындан кутулабыз, качан мындан бир эметебиз?
Эми бул кайсы бир бийлик болсо дагы баягы шайлоодо утуп чыгыш үчүн ар түрдүү мыйзамдуу, мыйзамсыз бир жол жоболорго барып жүрүшөт. Менин оюмча мындай мыйзам бузуудан, мындай жаман технологиялардан Кыргызстан эли тажа бүттү, бийлиги тажа элек. Бирок ошон үчүн эми бийлик аракет кылат да, эл тажа бүттү. Менин оюмча бул шайлоочулар, эл мына азыр эле айтып өткөндөй мыйзамга ушундай нерселерди киргизип, ар бир нормаларды, мына шайлоодон кийин ким келген, ким келбеген, илгенге чейин илген, буга чейин эч андай болгон эмес. Мына эшмат ташмат келбесе да булар үчүн добуш берип коюптур деп, кийин бул шайлоонун жыйынтыгын эгерде бурмалайм деп административдик ресурсту колдоном дегендер азыркы мына бийликтин өкүлдөрү аябай жаңылышат. Себеби саясий партиялар, шайлоочулар, эл буга жол бербей турган мыйзамдык нормалар бар. Ошон үчүн менин оюмча мындай эмеге, мыйзам бузууга мындай административдик ресурсту колдонот дегенге мен эми эртеңки күндү ойлогон бийлик болсо, эртеңки күндө Кыргызстан жашайт деген буга барбайт да.
Рахмат, ошо сиздин тилегиңиз менен биз жакшы бүгүнкү маегибизди анда аяктайт окшойбуз. Лайым Кыргызстанда мыйзам жүзүндө конституциялык нормаларды сактаган, адам укугун сактаган шайлоо өтсүн. 4-октябрдагы шайлоо дал ошондой мүмкүнчүлүк болсун деп эсептейли. Урматтуу радиоочулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Абдыжапар Бегматов, Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Нурмамат Ашымов катышты.
Баткендеги газ түтүктөрүн жең ичинен сатууга байланышкан былтыркы чуулгандуу фактынын жаңы жагдайлары ашкере болууда. Кыргызгаз Газпромго сатылып кеткенге чейин эле газ түтүктөрүн анын карамагынан чыгарып, эски карыздын эсебинен Казакстанга сатуу чечими ачыкка чыккан. Бирок парламенттин экс депутаты Мурат Жураев мына ошол Казакстанга карызга берилет деген газ түтүктөрү жеринен казылып алынып, Тажикстанга жең ичинен сатылып жатканын билдирди. Бул жагдай туурасында кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Мурат Жураев Дээлекчине Кадамжай райондорунун аймагындагы узундугу 176 чакырымдык газ түтүктөрү казылып алынып, жашыруун түрдө Тажикстанга ташылып жаткан фактыларды ачыкка чыгарды. Анын колундагы фото жана документалдык далилдерде түтүктөрдү жеринен казып алып, Тажикстанды көздөй жүктөгөн фактылар келтирилген. Мурат Жураевдин айтымында лейлекте түтүк жүктөгөн КАМАЗдардын бирин жергиликтүүлөр жакында кармап алган. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Мурат Жураев президент Атамбаевдин жакын саналаштарынын бири Кыргызгаздын мурдагы жетекчиси Тургунбек Кулмурзаевдин мыйзамсыз аракеттерине укук коргоо органдары көз жумуп жатканына токтолду.
Биз казактарга карыз экенбиз, ошондой себебинен биз турбаны беребиз деп уже сатылгандан кийин бул сөздөр чыгып атат. Бул жерде директор АО Кыргызгаз Кулмурза ошол турбаны алат. Анан как это так 1 миллиард 700 миллион сомдук товарды 31 миллионго казактарга берилсин деп Тажикстан өзүгө ташып мына бул голословный эмес, мына сүрөттөр турат. Биз машинелердин сүрөттөрүн номерге чейин алдык. Бардыгы Тажикстанга сатып атат. Кандай укугу бар булардын? Баланстан чыгаргандан кийин бул Кыргызстандын мүлкү. Уже бул жерде хозяин фонд государства болуп атат. 10-15 тик металлдарды, турбаларды 5.80 сомдон сатылсын деп фонд государства уруксат берген.
Бул чуулгандуу маселе былтыр парламентте көтөрүлгөн болчу. Анда Кыргызгаздын жетекчиси Тургунбек Кулмурзаев ал газ түтүктөрү Казакстанга 13 миллион доллар карыздын 8 миллионун жабууга жумшала турганын айткан эле. Бирок анда бир катар депутаттар Кыргызгаздын тышкы карызын аны сатып алган орусиялык Газпром компаниясы төлөйт деген келишим шартын көтөрүп чыгышкан болчу. Бул суроого Кыргызгаздын мурдагы жетекчиси Тургунбек Кулмурзаев мындайча жооп берген.
А биз өзүбүздүн фирмага жардам болсун деп ошол болгон темир тезек калган бизге кереги жокторду сатып атабыз. Биз Кыргыз Газпромго өткөзбөй Кыргызгаздан аны списать этип 30 жыл болгон турбаны сатып атабыз.
Карыздан кутулуш керек да. Биз кутулуп койсок Россия деле айтат. Ирас кылыпсыңар жок дегенде анча мынчасын кутулуп койсуңар дейт. Газпромго деле жардам болмок да.
Баткен облусундагы газ түтүктөрү Кыргызгаз сатылганга чейин анын карамагынан чыгарылып 2007 жылдагы газдын карызы үчүн Казакстанга айырбашталат деп түшүндүрүлгөн. Болчу. Бирок аталган газ түтүктөрү Казакстанга эмес эле учурда Тажикстанга сатылып жаткан фактылар боюнча учурда Газпром Кыргызстан компаниясынын төрага орун басары Тургунбек Кулмурзаевден комментарий алууга мүмкүн болбоду. Былтыр бул маселени карап чыккан парламент аны андан ары териштирүүнү өкмөткө тапшырган болчу. Өкмөт башчысынын ошол кездеги орун басары Тайырбек Сарпашев бул ишти иликтөө үчүн атайын жумушчу топ түзүлгөнүн айткан. Бирок бир жылдан бери ал иликтөөнүн жыйынтыгы чыга элек. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жеңиш Разаков бул маселе боюнча жоопкерчиликти укук коргоо органдарына жүктөдү.
Мындай маселе бизде жаңы жерде эле эмес, Кадамжайда дагы баягы Ак Турпак анан Кыргыз Кыштак айыл өкмөттөрүндө бар. Бирок азыркы мезгилде Ак Турпак менен Кыргыз Кыштакта алар казуу иштерин жүргүзүп өздөрүнүн трубаларын алышып атат. Бирок жаңы жерде бул маселе турат. Бул деген массалык маанилер каражаттарында дагы айтылып атат да, мисалы үчүн Казакстанга эмес Тажикстанга кетип атат экен дегенчи. Муну тийиштүү баягы атайын кызматтар текшериш керек, текшертип жыйынтыгын чыгарыш керек. Мен жеке оюм ошондой. Мен бул боюнча тийиштүү масул областтын жетекчилерине айтканмын. Караңыздар, бүт баардык нерсе мыйзамдын чегинде болсун, мыйзам бузуучулук болбосун деп тапшырманы бергенмин буларгачы.
Лейлектин жаңы жери аймагынын тургундары газ түтүктөрүн жергиликтүү бийликтин карамагына калтырууну талап кылышууда. Жаңы жер айылдык кеңешинин депутаты Сулайман Эргешев бул боюнча уюмдашып чыккан жергиликтүү активисттерге бийлик тарабынан басым көрсөтүлүп жатканын мындайча белгиледи.
Кутурбалар боюнча 300-400 адамдан кол коюлган арыздарына адамдардын ичинин подписи менен турат. Бирок эч кандай жыйынтык чыкпай жатат. Бир жылдан бери салышып келе жатабыз. Ошол турбаларды каза баштаганда бардык бийлик ушул кыргыз газ тарапта болуп атат. СМБ келиптир башыда турган, тийишпек эле буга кетип атсын. Биздин жаңы жер айыл өкмөт аянтынан казылган 5 турбаны артып баратканда кармап элибиз 300 адам чыгып ал машинаны жетелеп алып келип айыл өкмөтү контороого алып келгенде министр ошо жерде элге кошулбай четте качып турду. Мунун аркасынан камалып кетесиңер деп бизге окузалап немере жүргүзүп атат.
Эске сала кетүүчү жагдай, аталган газ түтүктөрү Тажикстан, Кыргызстан жана Өзбекстан аркылуу өткөн Бухара Фергана газ магистралынын Кыргызстандагы бөлүгү. Өзбекстан өзүнүн аймагы аркылуу өз алдынча газ магистралын куруп алгандан кийин аталган газ түтүктөрү Кыргызстандын аймагында иштетилбей калып кеткен болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта туруңуз.